สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Confessions of an Economic Hitman ฉบับพิมพ์ครั้งที่3ของจอห์นเพอร์คินส์เป็นงานสารคดีเชิงเปิดโปงที่ผสมระหว่างบันทึกความทรงจำการเมืองระหว่างประเทศและการวิพากษ์ระบบเศรษฐกิจโลกหนังสือเล่มนี้ต่อยอดจากฉบับดั้งเดิมที่กลายเป็นหนังสือขายดีระดับนานาชาติโดยผู้เขียนเล่าประสบการณ์ของตนในฐานะที่ปรึกษาเศรษฐกิจซึ่งถูกใช้ให้ผลักดันประเทศกำลังพัฒนาเข้าสู่วังวนหนี้สินผ่านโครงการพัฒนาและการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจที่บิดเบือนแกนสำคัญของฉบับที่3คือการอัปเดตเรื่องราวให้เข้ากับบริบทปัจจุบันเพิ่มบทใหม่เกี่ยวกับบทบาทของจีนและขยายการอธิบายว่าโครงสร้างที่ผู้เขียนเรียกว่า Corporatocracy ทำงานอย่างไรหนังสือไม่ได้มุ่งเพียงชี้ให้เห็นการทุจริตเชิงระบบแต่ยังเสนอภาพ
ของ Death Economy และ Life Economy
เพื่อให้ผู้อ่านเห็นทั้งปัญหาและแนวทางเปลี่ยนแปลงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเศรษฐกิจฮิตแมนคือกลไกหนี้ที่ทำให้ประเทศอ่อนแอทางอธิปไตยประเด็นหลักของหนังสือคือการอธิบายว่า Economic Hitman หรือ EHM ไม่ได้เป็นเพียงคนทำงานให้บรรษัทแต่เป็นกลไกเชิงระบบที่ใช้เงินกู้เพื่อควบคุมประเทศอื่นๆ Perkins ชี้ว่า EHM จะสร้างแบบจำลองทางเศรษฐกิจที่ดูน่าเชื่อถือเกินจริงเพื่อผลักดันให้รัฐบาลรับเงินก้อนใหญ่สำหรับโครงสร้างพื้นฐานเมื่อหนี้สูงเกินจ่ายประเทศนั้นก็ต้องยอมเปิดทางให้สหรัฐหรือกลุ่มผลประโยชน์เข้าถึงทรัพยากรสัญญาก่อสร้างและอิทธิพลทางการเมืองแก่นของข้อโต้แย้งนี้ไม่ใช่แค่การกล่าวหาคอร์รัปชันรายกรณีแต่คือการอธิบายตรรกะของการครอบงำผ่านหนี้ซึ่งทำงานได้ดีเพราะดูเหมือนความช่วยเหลือและการพัฒนาเชิงวิเคราะห์หนังสือจึงชวนผู้อ่านมองโครงการพัฒนาแบบวิพากษ์ว่าผลประโยชน์ที่ประกาศอาจซ่อนโครงสร้างอำนาจที่ไม่เท่าเทียมอยู่เบื้องหลังประเด็น2ฉบับที่3ขยายจากข้อกล่าวหาเดิมไปสู่การอ่านเกมจีนในเศรษฐกิจโลกสิ่งที่ทำให้ฉบับพิมพ์ครั้งที่3แตกต่างจากหนังสือเดิมคือการอัปเดตเนื้อหาให้ครอบคลุมบทบาทของจีนในฐานะมหาอำนาจเศรษฐกิจที่ใช้รูปแบบคล้าย EHM ของสหรัฐ Perkins ไม่ได้เสนอว่าจีนเหมือนสหรัฐทุกประการแต่เขาเน้นว่าจีนกำลังใช้เครดิตเงินกู้และโครงการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อสร้างอิทธิพลในหลายภูมิภาคโดยเฉพาะในโลกกำลังพัฒนาประเด็นนี้ทำให้หนังสือเล่มนี้ไม่หยุดอยู่ที่การเป็นงานประนามอเมริกาหากแต่ขยายเป็นการตั้งคำถามต่อการแข่งขันเชิงอำนาจของมหาอำนาจในศตวรรษที่21การเพิ่มส่วนนี้ทำให้ภาพรวมของหนังสือมีมิติร่วมสมัยมากขึ้นเพราะผู้อ่านไม่ได้เห็นเพียงประวัติศาสตร์ของการครอบงำแต่ยังเห็นว่ากลไกเดิมสามารถแปลงร่างและเดินหน้าต่อในรูปแบบใหม่ได้อย่างไรประเด็น3 Corporatocracy คือกรอบอธิบายระบบที่บริษัทและรัฐเกาะเกี่ยวกันหนังสือใช้คำว่า Corporatocracy เพื่ออธิบายระบอบที่ผลประโยชน์ของบรรษัทธนาคารและชนชั้นนำทางการเมืองพันกันจนแทบแยกไม่ออกแนวคิดนี้สำคัญเพราะ Perkins ไม่ได้มองปัญหาในระดับบุคคลที่ช่อเฉลเพียงไม่กี่คนแต่ชี้ให้เห็นโครงสร้างที่สนับสนุนให้การตัดสินใจสาธารณะตอบแทนทุนมากกว่าประชาชนเมื่อมองผ่านกรอบนี้เงินกู้เพื่อพัฒนาไม่ใช่เครื่องมือช่วยเหลือเป็นช่องทางสร้างงานให้บริษัทเอกชนสร้างอำนาจต่อรองให้รัฐมหาอำนาจและทำให้สถาบันการเงินได้กำไรจากดอกเบี้ยและภาระหนี้ระยะยาวจุดแข็งของกรอบ Corporatocracy คือทำให้ผู้อ่านเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจมาภาคกับการเมืองเชิงนโยบายหนังสือจึงมีลักษณะเหมือนการแผนที่ของระบบอำนาจมากกว่าจะเป็นเพียงบันทึกการทำงานส่วนตัวของผู้เขียนประเด็น4 Death Economy และ Life Economy เป็นคู่ตรงข้ามที่เสนอทั้งคำวิจารณ์และทางเลือกหนึ่งในส่วนที่โดดเด่นของฉบับที่3คือการขยายแนวคิด Death Economy และ Life Economy ให้ชัดเจนขึ้น Death Economy คือระบบที่เติบโตด้วยหนี้สินความเหลื่อมล้ำการแสวงหากำไรระยะสั้นและการทำลายสิ่งแวดล้อม Perkins ใช้คำนี้เพื่อชี้ว่าระบบเศรษฐกิจปัจจุบันไม่ได้เป็นกลางแต่มีแนวโน้มดึงทรัพยากรจากคนส่วนใหญ่ไปสู่คนส่วนน้อยขณะเดียวกันเขาเสนอ Life Economy กรอบคิดที่เน้นการฟื้นฟูโลกความร่วมมือและผลประโยชน์ที่สมดุลมากกว่าการนำเสนอ2แนวคิดนี้สำคัญเพราะทำให้หนังสือไม่จบที่การเปิดโปงหักแต่พยายามชี้ทางออกเชิงจริยธรรมและเชิงนโยบายผู้อ่านจึงได้รับทั้งภาษาสำหรับวิพากษ์ระบบเดิมและภาษาสำหรับจินตนาการระบบทางเลือกที่ยั่งยืนกว่าประเด็นสุดท้ายเสียงแบบสารคดีเปิดโปงผสมประสบการณ์ส่วนตัวทำให้หนังสือเข้มข้นแต่ก็ถูกตั้งคำถามหนังสือเล่มนี้ใช้วิธีเล่าแบบบันทึกประสบการณ์ของทำเขียนให้อ่านได้คล้ายสารคดีเชิงสืบสวนหรือเรื่องสายลับมากกว่างานวิชาการล้วนจุดเด่นคือความมีชีวิตชีวาของการเล่าเรื่องและความต่อเนื่องของข้อกล่าวหาซึ่งช่วยให้ประเด็นซับซ้อนอย่างนี้อิทธิพลทางการเมือง และบทบาทของบรรษัทอ่านเข้าใจง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามลักษณะเดียวกันนี้ก็เป็นเหตุให้หนังสือถูกวิจารณ์เรื่องหลักฐานและการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะหลายข้อกล่าวหาพึ่งพาคำบอกเล่าและการตีความของผู้เขียนเป็นหลักความตึงเครียดระหว่างความน่าอ่านกับความน่าเชื่อถือจึงเป็นส่วนหนึ่งของคุณค่าหนังสือเล่มนี้สำหรับผู้อ่านหนังสือมีประโยชน์ในฐานะงานที่กระตุ้นให้ตั้งคำถามต่อโครงสร้างอำนาจระหว่างประเทศแม้จะควรอ่านด้วยท่าทีวิพากษ์และเทียบเคียงกับแหล่งข้อมูลอื่นๆโดยสรุป Confessions of an Economic Hitman ฉบับพิมพ์ครั้งที่3เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐกิจการเมืองความไม่เท่าเทียมระดับโลกบทบาทของหนี้ในฐานะเครื่องมืออำนาจและความสัมพันธ์ระหว่างทุนนิยมกับรัฐมหาอำนาจหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงความคิดและเชิงวิพากษ์เพราะช่วยให้ผู้อ่านมองโครงการพัฒนาการปล่อยกู้และการลงทุนข้ามชาติอย่างระมัดระวังมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อมีผลประโยชน์ของรัฐและบรรษัทเข้ามาเกี่ยวข้องจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นจากงานประเภทเดียวกันคือการผสมประสบการณ์ส่วนตัวเข้ากับการวิจารณ์เชิงโครงสร้างและการอัปเดตเนื้อหาให้เชื่อมโยงกับบทบาทของจีนในระเบียบโลกปัจจุบันแม้ผู้อ่านบางคนอาจตั้งข้อสงสัยต่อความถูกต้องของบางคำกล่าวอ้างแต่หนังสือยังมีคุณค่าในฐานะตัวกระตุ้นให้ตั้งคำถามต่อระบบที่ดูเหมือนปกติหากต้องการเข้าใจว่านี่และโครงการพัฒนาสามารถกลายเป็นเครื่องมือทางอำนาจได้อย่างไรเล่มนี้เป็นหนึ่งในหนังสือที่ชัดและทรงอิทธิพลที่สุดเล่มหนึ่งในหมวดสารคดีเปิดโปง
คุณต้องการสนับสนุนจอห์นเพอร์กินส
์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee LazadaTikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่